geldiği yer Abartılık Radyo. Arşamız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 8. oktyabrı. Havarlar günleri bu programı değiştirmeden olur. Günün sağladığın teyadelikler öyle tanıştırıyor. Mikrofonun önüne Merdan Tarih.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başlık haberlerin kaviyerinin kısaca mazmunu bilen tanış olun. Amerikan Birleşmiş Ştatlarının pulları taliplere gidipti. Halkara Pul Fondu ve Dünya Bankı maslahat geçiriyor. Parahatçılık boyunca Nobel bayrağının iyisi ıglan edildi. Türkmenistan'ın gümrük boyunca tazı kodeksi kabul edildi. Инде шоу бейлі қабырын долу мазмуын өлен таныстыры арын. Оғанстан дашыр үрт құсуызы қоры кампанияның хақыны тұтмай ішкәрлің арысында талиплерің бардығы анықланды. Бірлесен Штаттың сенатының ярығыр күсті бар дүйрит комитетін кечірін барлығы Америка Конгресінің Оғанстаны қопсызлығы үтшін етмек мақсады өлен берін пұрлорының ерлі қорымық департаментің бейпервайлығы нетижесінде мейдан командирлеріні яды талиплер хақыны тұтмай үшін харшанындығыны езі чықарды.
The report describes a number of private security.
Raportta berilenişi ýaly Birleşen Ştatlaryň salgy töleýijilerini pullary ýerli meýdan komandirlerini, taliplerin tarapdarlaryny we halkary güýçlerini garşy pikirdäki adamlary berilendigi anyklandy. Diýip Kongressiň ýaragyry güýçli bardak ýürit komitetiniň başlygy Karl Levin suňky çykysynda bellädi. Şuýlyň awgust aýynda Awganystanyň prezidenti Hamid Kerzey daşary ýurt gowy gullyklarynyň alparyany islerini 4 aýyň dowamında besetmek barady karary kabul etdi. Soň, Hitaýda tutuk edilen dissident Liu Xiaobo 2010-njy ýylyň paragatçylyk boýunça Nobel bayrağyny iýesi diýip eglan edildi. Norwegiýanyň Nobel komitetiniň prezidenti Turbjørn Jagland Hitaýly aktivistiň hukuklary garamazdan adam hukuklary ugrunda görüşendigini aýtdy.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
Norwegian Nobel Committee 2010 ýylda paragatçylyk boýunça Nobel bayrağını Hitaýda adam hukukuny gorumak boýunça uzak wagtlap we güýç ulanmazdan alyp baran görüşi üçin Liu Xiaobo bermek karar etdi diýip Jagland habar berýär. 54 ýaşyndaky siýasy aktivist Liu Hitaýda erkin saýlawlar, pikir we din azatlygy ugrunda edilen işler üçin 2009 ýylynyň dekabrynda Hitaýyň suudy tarapyndan 11 ýyllyk türme tutuklugyna hökm edildi. Hitaýyň hökümeti Nobel bayrağyny Liu bermek barada kararynda nägilediğini Nobel komitetine bildiripdi. Şunun paragatçylyk boýunça Nobel bayrağyny iýesi 237 sanly dalaşgaryň içinden saýlandy. Nobel bayrağyny iýesine 1,5 million dollar meselinde pul bayrağy hem berilýär. Nobel bayrağyny goşulmak tabarysy 10-njy dekabrda Norwegiýanyň paýtagty Oslo şäherinde bolar. Liu Xiaobo'nun yerine Nobel bayrağının kime goşuljakdygyny entek kesgitlenilmedi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Günün habarlaryny dowam edýäris. Şuň Washingtonda Halkara Pul Fondunyň we Dünya Bankynyň dürli pullaryň arasyndaky uruşyň töwekkülçüligini öňüne almak barasynda maslahat geçirdi. Halkara Pul Fondunyň häzirki başlygy Dominik Strauss-Kahn Fransiýanyň Le Monde gazetine beren interwýusynda Eger wagtynda öňüni almasa, Hitaýyň milli puly yuanyň hümetlenmegi dünýä ykdysadyýetinde tartgynlygy güýçlendirmegi we uly hop töretmegi mümkindigini bellädi. Dünýä bankynyň prezidenti Robert Zoellick şeýle diýdi.
History shows there's no future in beggar thy neighbor policies.
Taryhyň görkezýşi ýaly, goňşynyň batmagy diýip atlandyrylan ykdysady siýasatyň geljegi ýok. Häzirki özara baglanyşyk dünýäde bir döwletiň alparan siýasatynyň beýlikisini edip biljek negatiw täsirinden gorulmak üçin hüsärlik ýetirlik bolman, maksady laýyk hereket etmeli. Şoň, biz dürli pullaryň dartgynlygy ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygymyzy görýäris. Egerde talap laýyk çäreler öňünden görülmese, bu ýagdaýlaryň has uly howpy eltmegi mümkin. Wengriýanyň ma'lum etmegine görä, zäherli läwiň Duna deriýasyna syzmagy bilen ekologik betpagçylyk howpy awanmaýar. Wenger hökümetiniň maglumatlaryna görä, alüminiýe öndürýän karhanada bolan awariýadan bir näçe gün soňra Dunaý deriýasyndan syna üçin alynan suw kadry suwy ören ýakyn bolup çykypdyr. Tebiýet goraýjylar häkimetleriň bu wakanyň meselelerini kemeldik görkezýändiklerini aýdýarlar. Hitaýyň premier-ministri Wen Jiabo 2 günlük resmi sapary bilen Türkiýe barýar. Ol bu saparynda iki ýurdun sowda gatnaşyklaryny üstünmek barada gepleşikler geçirer. Вен Туркиянын премьер-министри Реджеп Тайып Эрдоган, президенти Абдулла Гүл ве Юсур адамлары менен кепилешип кетишер. Венин бу сапарынын дубамында сууда, энергия, транспорт, ара катнашы ве меден кызматташтык барыды 10 ылалышыга кол коюлар. Исраил F-35 кысымлы сөгүш учурларынын 20 чемесин Бирлешен Штаттарын сатып алмак барды, Америка менен ылалышыга кол койду. Исраилдин Америкадагы илчисинин хасаплымыгына көрө, сатып алынчу харбий техник Исраилдин корунуш укуйбуну пуктулондурур ве Исраил күчтөрүнүн исламдык юрттун абалынчы кооптун үстүн чыкмагы мүмкүнчүлүк берер. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen tanış boldunuz. Olar taýýarlap siziň diqqetiňizi ýetiren Merdan Sariýew. Biz öz gepleşikimizi dowam etdirýärdi. Adatlyň tolkunlarynda galyň.